Baltic Live Sessions.
Tere tulemast taas kuulama Baltic Live Sessioni podcasti. Meil on nimi Hendri Lindal, kes veel ei tea, siis Baltic Live Sessioni podcast on podcast, kus me arutame live muusika erinevate teemade üle. Kohtume kontserdi ja festivali korraldajatega, kohtume managerid ja kirjastajate produktsiooni inimestega, aga ka võib-olla venjude, klubide, juhatajatega, manageridega. Arutame, mis on meelelauds valdkonna murekohad, mis on tulevikusuunad ja ka seda, et miks inimesed selles väga raskes valdkonnas üleüldse ennast teostavad. Podcast on enne kõike mõeldud kõikidele kontserdi- ja muusikavaldkonna insideritele, aga ka lihtsalt muusika- ja kontserdi ärihuvilistele. Täna on meil külas muusika ringkondades tuntud ja väga staažikas kontserdikorraldaja Andres Lukin. Tere, Andres!
Tere!
Meie tunneme juba tükk aega, aga võib-olla meie kuulajad siin nii hästi ei tunne, et võib-olla lähme täitsa kohe kaugemale tagasi, et millal sina oma näpu muusika ärile andsid?
Ma arvan, et ikka juba lapsepõlves, et siis kooli ajal. Et ma alustasin, äristi teadnud tulel ju keegi mitte midagi, eks. Et see oli, ma arvan, mingi 14-15 ja hakkasid mingi kooli bändi asja ajama. Ja kuna ma selline aktivist olin, eks, siis ma olin ka see, kes nagu bändi asja nagu pidi eest vedama, ehk siis nagu, et kui on mingid huiemi võimud ostma kooli sõnaga organiseerima, et kool ostaks need võimud, et saaks midagigi teha. Ja eks ta siis sealt nagu hakkaski, et siis nagu sai nagu selleks, et kuna elevant on kõrvapeale astunud, et siis nagu ise nagu seal laval nagu midagi väga palju korda saata ei suuda, et siis nagu pidi hakkama jälgima seda, et aga kuidas ikkagi midagi siis saab korda saata, eks. Et siis nagu läbi siis selle, et kui bändi tegemise tahtmine ikka väga suur oli, siis ma hakkasin bändile asja ajama ja konserte korraldama.
Ja mis ajal sina üldse pihta hakkasid selles äris?
No ma ei saa öelda, et mis ajal nüüd see, ma ise pean nagu konserte nagu sai korraldatud juba varem, eks? Ma ei saa nimetada koolidiskosi ja koolikonsert, et need võiksid nagu olla nagu sellised algus, et karjääri algus, eks. Et küll, aga ma ise mõtlen seda, et see võiks olla 1990, kui sai tehtud Noortemuusa festivali, Noortemuusa nagu festivali lõppkonserti Kadrioru hallis, eks, jäälist olele aegsest. Et see võiks olla nagu selline, et see võis nagu siuke nagu äritegemise nagu muljet juba natuke omada.
Okei. Okay. Kui palju sinu suguseid noori hakkajaid, manageri ja kontserti korraldajad toona mõjutas Rock Summer näiteks või teised siuksed võib-olla see oligi tegelikult kõige suurem omal ajal, et kas see võttis hoogu maha või ainsaks hoogu juurde, et
ja ei maha kindlasti võtnud, vastupidi, väga palju andis hoogu juurde, see oligi nagu väga suur tõuge, tahaks ka nagu midagi teha. Et see, mis me ennem, Rock Summer oli 1988 esimene, siis sellised Nõmme kultuurimaja suuruseid konserte ja koolikonserte, see tehtud juba siis, eks. Et aga need olid pigem sellised nagu äri seal nagu ei olnud, et need pidi saama kuidagi moodi ise enesest ära majandavaks, et tihti lugu oli see, et kas siis nagu kultuurimaja müüs pileteid ja kultuurimaja vaatas üldse, et see saaks nagu otsaga kokku, et ise nagu enda riski nagu võibolla siis nagu veel nagu väga ei olnudki.
Aga kas mõeldes sinna tagasi, et sa ütlesid, et võib-olla kooli ajal hakkasid managerina pihta, mida ma kõike kuulen praegu, siis on väga sarnane sellele, mis moodi ma ise oma asjadega pihta hakkasin.
Paljud meestid,
kes ise pilli mängid eriti ei oska, et üldse ei oska, et siis alustavad managerin. Aga 80. lõpust, 90. algusest, et oli sul siis mõni oma bänd ka?
Oma bändi, noh...
No selles mõttes, keda sa nii-öelda müüsid või kes oli sinu manageerid ainult?
No oligi, selle Pääsküla keskkooli 61. keskkooli bändist nagu välja kasvanud, siis ansambel, oi, tal oli mitu nime, Spanish Castle Zen, et noh, et seda bändi sai manageeritud, eks ju. Ja no tänapäeval selle liikmed on Suliman Unplugged näiteks. Et aga siis 90. alguses tekis või Terminaator. Terminaator tekis kuidagi moodi oma pead, eks, ja meie teed said kokku, kui juba sai Nõmmel tehtud 326 klubi, siis Terminaator oli vaja kohta, kus nagu proovi ka teha. Nad olid juba koolibändist hakkasid välja kasvama. Et siis sai hakatud nagu Terminaator asja ajama.
Mis moodi, ma tegelikult üldse ei taha manageerimisest rääkida, aga mis moodi oli üldse 90. alguses muusika äri välja sai näha, sellepärast, et kas ma kujutan ette, et alguses oli üldse täiesti märg rublades. Kas itse inimestel oli raha, et konsertidel käia või kuidas see asi üldse välja nägi?
No ikka oli raha. Konserti piljeti jaoks ikka oli raha. Et ma nüüd ei oska öelda täpselt, et kuna see raha devalveeruse kogu aeg, eks, mis see konserti piljeti oli. Ma mäletan seda, kus me tegime viimase rubladega konserti, see oli siis, kui ma õieti mäletan, siis 91 oli see, kui mindi kroonil üle.
92.
Okei, 92. Ja meil oli samal, siis eelmisel õhtul, meil oli klubi 326 üritus, kus mängisid paar bändi. Ja kuna me pidime nagu kogu selle klubi Janos Raudkaitsiga siis kahekesi pidime selle ürituse korraldama, kuskilt midagi eriti saada ei olnud ja siis ütleme, et ühe kasti õlutseme restoranist, nõmme restoranist ühe kasti õlutseme kuskilt mujalt ja ajasime nagu õled ka kokku, et mida müüa nagu rahvale. Ja siis bändeks peale siis selgus, et ega rahval polnud eriti raha, mille eest osta, kuna järgmine päev pidi ju selle 1500 rublam 150 euro vastu vahetama või selle krooni vastu, mis iganes see oli. Ja siis me tegime selle lahkesti, võtsime vastu kõiki rahatähti või kõiki kehtivaid tolele hetkel maailmas kehtivaid nagu rahatähti. Ja kuna me päris palju manustusime ise ka seda sama õlut selle õlle müümise ja konserti korraldamise aeg, siis pärast raha lugemine nägi nii välja, et istusime siis kabinetis maas, kus rublade hunnik oli laua peal selline, siis need margad, Saksa margad, Soome margad, mõned dollarid ja mis iganes meile sinal toodi, need me jagasime nagu enam vähem nagu ausalt ära, aga seda rublade hunnikut enam ei suutnud enam ära lugeda. Siis me tegime lihtsalt, panime käe kaskele, ajasime selle hunniku kaheks ja siis pool oli talle ja pool oli mulle. Aga siis see... ma mäletan, järgmine hommik oli veel see, et hästi paha oli olla, siis tüübid koputasid muuse peal, et kuule ole ja laen raha, mul ei ole midagi ära vahetada.
Okei, okay. Aga kas toona siis, no ma saan aru siit sellest mõttekäigust, et toona ka tegelikult kontserti korraldaja tulu pool või see tuludünaamika seisneski või tulenes siis piletimüügist ja tegelikult oli ikkagi õllemüük ka
ja,
oluline sissetulek
valikas. Ja oli. Ja oli ka kuniga mingil määral oli ka sponsorus, ehk siis noh, kerjamine nagu võiks nagu otseselt nimetada, et see sai, kellel juba mingi äri oli püsti tollel ajal, siis sai ikkagi ole hea, et äkki saaks mõned natukene raha, et see meie ürituse jaoks me paneme su nime siis lavale ülesse ja või firma nime ja noh, nii nagu enam vähem nagu tänapäeval, aga natukene palju algelisemalt.
Kas see kui palju toona sellest bändi nänni liikus, et tegite midagi teie bändidel, kes esinesid, oli, kuidas see asi oli toona?
Väga väheselt, sest et meil oli puudus ka tööstus nagu selle jaoks tollel ajal. Ehk siis mina, kuna ma ise tegelisin siiditrükkiga, siis ma, noh, selle sama mingit ansambel senni särke midagi me trükkisime, aga niimoodi, et ala 10 tükki, bändimeestele selge ja nende sõpradele ja kõik sellega asi piirdus, aga väga suurt nagu tahtmist ka polnud kellegil mingit Eesti bändi särki omada. Pigem oli see, et kõik, kes oskasid siiditrükki teha, need üritsid teha kas siis Iron Maiden või Metallica või mida iganes, eks? Ja seda nagu selga panna, eks? Aga tollel ajal nagu selline merchi turg, nagu praegu on nagu pool bändi kassast peaaegu, eks? et siis see nagu puudus täiesti.
Kas mul on sükkane küsimus, et kui nüüd Nõmme klubi jätame sinna paika, tegelesid ja müüsid Terminaatorit, siis no mina mäletan lapsepõlvest, et 94-ndal, 95-ndal, 96-ndal see oli põhibänd, eks ole. Et mis, kas see oli sükkane ülemineku nii-öelda projekt, ma ei taha öelda ülemineku projekt, sa pärast olid Terminaatoriga seotud veel hiljemgi, aga et mis viis ideeni teha järsku festivali Otepel?
Ei, see on, siis mõttes see bändi manageerimine, ta igal juhul ei olnud, ta on nagu paraleelne ridali nagu selle kontsertite korraldamisega, et ta ei olnud nagu otseselt seotud minu jaoks, et seda, nagu see, noh, nagu sa ennem juba juttu algusest mainisid, eks, et siis nagu suur eeskuju oli ees, eks, et Rocksummer, siis tahtsid ikka kogu aeg midagi teha, eks, ja siis ka mingid välismaa artiste kutsuda, et meil nagu esimesed välismaa artistid, ma arvan, et me kutsusimegi siis, kui me tegime Raadkaitsi ja Kadunud Paulpillakuga, tegime seda noorte muusafestivali siis 90. aastal, et siis olidki nagu Soome bändid, Horsepower ja kes seal veel olid, eks. Et siis hakkaski nagu sellega pihta, et ikka see oli nagu tahmine ikka teha sellist, ütleme, Rocksummeri väikest venda või õde.
Ja mis aastal te Pühajärvega alustasite?
No oli see 93 või 94.
93, 94 juba. Ja seda siis sa tegid Priit Kalaga?
Ei, Priit Kala tuli hiljem sinna, et meil oli Lauri Tõnspoeg ja Risto Voorinen oli, kellega me alustasime seda. Aga siis Lauri vist juba esimesest aastal läks välja, kadus ära sealt tiimist ja Risto ka mingi ajapikku nagu kadus ära, et kasvas nagu välja.
Mis see idee või mis see tagamõte oli, et kui Rocksummer oli nii-öelda eeskuju ja no, ilmselgelt tol hetkel selle turu nii-öelda tõmbaja, A ja O, mis andis selle tõuke, et minna Pühajärvele üritust korraldama?
Ot Risto oli korraldanud või olnud seotud siis nagu provinsiroki korraldamisega Soomes. Ja noh, ta kujutelma oli see, et analoogne asi võiks nagu Eestis ka toimida. Et ega tollel hetkel see oligi üpris nagu crazy idee, et tuua mingi välismane bänd üldse väljaspoole Tallinna. No ma näetan, meil oli 93, siis ilmselt oli see esimene, kui ma ajate mäletan, eks? Ja peaesineja oli Boni M, no see oli nagu täiesti, et tõsiselt, mis Boni M tõsiselt esineb siin Pühajärve pargis. Kas tõesti? Paljud inimesed tulidki festivali sellepärast, et tahtsid näha, kas see tõesti saab olla võimalik. Ja oli võimalik, esines küll. Ja.
Kas selleks kohe algusest teil käima või oli ka siuks, et no kui sa ütlesid Boni M esimesel aastal, siis ilmselt läks.
Nüüd on meil, et mingit mega kasumeid ei olnud, aga sellest nagu, et päris peale maksmist nagu ka ei olnud. Me saame kuidagi moodi, saame ikka esimesed aastat ikka saame otsaga kokku. Ja.
Ja siis järjest läks edasi. Festivalidest me täna tegelikult väga rääkida ei taha, aga ma mõtlen, et see oli ilmselt nii lisaks Terminaatorile, siis see Pühajärve projekt oli üsnagi see, mis siin nagu defineeris siin muusikamaastikul mõnda aega. Et kas sa tegid nagu midagi kõrvalt ka või Tallinnas ka jätkasid kontserti korraldamist või siis teised tegid selle töö sinu eest?
Ei, ikka see tehtud. Et ma oletan, et ma töötasin 94-95 või 94 töötasin Hotel Olympias. Olin seal nagu muusikamanager ja klubi Bonnie and Clyde manager. Ja siis pöördusid mu poole Raivo Servant ja Lauri Laubre. Et kuule, et me siin puukisime ühe artisti, siin tahame linnalist teha kontsert, et Kim Wild on nimi. Et meil siin tuli nüüd mingi leping ja mingi asi, mille nimi on Rider. Et ma ei saa mitte midagi aru, mis mõttes, neil on 20 valget rätikut vaja, noh, mis mõttes artist, mis artist need rätikutega teeb? No, midagi taolist. Et siis ma aitasin neil teha nagu seda Kim Valdi konserti linnaallis, et noh, see oli nagu sealt nagu meil sai alguse nagu koostöö nagu Lauri Laubrega. Ja pärast, kui Lauri hakkas tegema oma Afrika klubi ja Tekolt T-klubi, kutsus mind nagu tiimi ja meie koostöö saigi sealt nagu alguse. No, päris palju oleme selle no, nagu Lauri Laubre ja IS Music tiimiga teinud nagu kontserte koos.
No, okei. Okay.
90-natel just, et noh, kui sa küsid, et 90-natel edasi tegin, et siis 90-natel teise poole suured konsertid kaas arvatud Michael Jackson ja Rolling Stones, eks ju, et me tegime IS Music Groupiga.
Ja, väga lahe.
Ja.
90-ndate alguses, 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses alustasid, 90-ndate lõpus juba tegid päris suuri asju.
Ja.
Mis 2000-ndatel toimus? Siis juba tulid ju PDG jõuliselt turule ja tulid muud tegijad ka, et mis moodi see sind kui kontserdi korraldajad sel hetkel mõjutas?
Noh, eks ikka mõjutas, et mul ei ole hetkel nagu eesega nagu peas nagu täpselt eks portfooliot, aga kontserdi tegemine ikka jätkus 2000-tal ka ikka. Et festivaligi sai tehtud, et see sama Beachbody festivaligi sai tehtud juba 2004. aastani, vist 10 aastat täis täpselt.
Mis sellest sai?
Festival vajus selles mõttes ära, et tal oli, kõigepealt tal tekkis nagu päris, võibolla esimene viga oli see, et me üritasime tast teha nagu hea muusikafestivali, aga rahvas tahtis ikka seda, mida tema tahtis, eks ju. Et võibolla me liiga häid esineid kutsusime sinna. Ja teine asja oli see, et kuna tal oli selline rullnoka festivali kuulsus tekinud, et siis ei meeldinud see kohalike elanikele ja kohalike elanike ja ajakirjanduse jõu ühistööl nagu tekitati festivalile suht negatiivne kuvand. Et see oli ka kindlasti üks põhjuseks.
Aga ma mõtlen selle peale, et kuidas üldse kontserdi korraldaja siis artisti pukkimisel või sellele kontserdi valikule nagu läheneb. Et no ma saan ise omast praktikast öelda, et natukene sõltub sellest, et mida üldse võimalik saada on. Aga kui palju näiteks sina lähtud sellest, et mis sulle, milline kontsert sulle raha kindlasti teenib või sa lähtud ka sellest, et mis sulle tegelikult päriselt meeldib?
Praegusel hetkel ma teen küll niimoodi, et ma teen vähemalt ühe kontserdi aastas, teen sellise, mis mulle endale päris meeldib. Et jah, ma teen. Ja mul on täiesti nagu idee isegi, et ja mul olemas ka mõned sellised artistid, kes on nagu, noh, ütleme, et suurte nimede muusikud, eks ju, kes teevad oma gruppis või noh, teevad nagu lihtsalt nagu väiksemaid bändaga. Ma tahan teha ja mul on plaanis teha ka korraldada kontserte päris ainult oma sõpradele.
Mm.
Kus siis esinevad siis artistid noh, kes siis nagu suurele lavale suurt lava täis ei too, ütleme.
Mina mõtlen seda, ma ise alustasin kontserti rahvusvaheliste artistide kontsertide korraldamise 2005. aastal ja toona väga pikka aega ma korraldasin ainult neid kontserte, mis mul endale meeldisid, et tõid nad siis raha või nad ei toonud raha, see oli võibolla isegi teise järguline, aga lihtsalt, et kas sinu jaoks on natukene muutunud see ajas, et mis on nii-öelda lahe ja mis noh, loodetavasti muidugi lahe on ka see, mis teistele tundub, et on lahe, aga et mille puhul sa ütled, et kus võib olla see põhjendus või see lähtekoht selle artisti toomisel on nagu muutunud?
Jaa, muidugi. Et vaata, 90-tel oli oluliselt lihtsam nagu teha neid artiste, mis sulle endale meeldisid, sellepärast, et kuna siis oli turg oli nagu suhteliselt tühi ja paljud artistid poolt veel üldse siia kanti sattunud, eks? Sisuliselt oli see, et üks kõik, kelle sa tõid, eks ju, müüsid välja, noh, või noh, mitte müüsid välja, vaid said müüsid kasumisse, eks ju, et siis nagu tasus seda teha, aga siis see nagu päris rutu sai selgeks, kui juba 2000-ndad hakkasid lähenema ja turg hakkas rohkem nagu täis saama, tekis palju konkurentsi või rohkem konkurentsi, siis sa juba hakkasid aru saama, et neid artiste, mis sulle endale meeldivad, neid ei tohi teha, sest et see võib väga kurrasti lõppeda, eks? Et kui sul ikkagi ei ole nagu plaanis nagu, või ei ole soovi nagu peale maksta, siis nagu tulevad mingisugused artistid, tuleb kohe nagu välja juba jätta. Et siis sa nagu rohkem, järjest rohkem hakatud nagu kommertslikuma või nagu, sa ei hakatud vaatama sellised artiste, mis nagu müüvad kindlasti.
Kas mina loomulikult 90-tel rahvusvahelisi artiste Eestisse ei toonud ja neid kontserte ei korraldanud, aga kas 90-tel oli kontsertikorralduses sarnane põhimõte, et peale kulusi tuli enamus anda artistil ära või oli niimoodi, et sa said ikkagi nii-öelda fixed fee peale, et kokku lepitud konkreetse tasu peale minna ja siis kõik, mis üle jäi, oli sinu oma?
No minul olid küll jah sellised kontserid, jah, et minul olid kõik fixed fee'ga. Et ma ei mäleta, et ma oleksime pidanud seal mingit protsenti jagama. No, kui me räägime nüüd, et IS Music Groupi suured konserid välja arvata, eks, need laluväljaku konserid, siis need loomulikult Michael Jackson ja Rolling Stones need loomulikult istusid protsendi peal ka, aga need dekoltee konserdid, linnaali konserdid, jäälli konserdid, mis me tegime, need olid kõik fixed fee'ga. Ja peale selle me panime päris palju ka nii nimetatud nagu sellised nagu festivalisette kokku, et me kolm bändi kokku ja oligi väga hea grupp, väga hea festival.
Et siin kohal võib-olla tuleb meie kuulajatele ka natukene selgitada, et mis moodi tänapäeval kontsertidiilid või nii-öelda tasudiilid üldiselt kujunevad, et kõigepealt makstakse kokkulepitud produktsioonikulud ära ja sellest üle jääb summa, siis jagatakse vastavalt selle kokkulepitud protsendi alusel, kas teine kord 80 või 85 või 95 artistile ja siis endale jääb seal siis vastavalt see ülejäänud summa, et seda tegelikult on päris huvitav kuulata.
98,2 isegi selline.
Olen kuulnud, jah.
Rolling Stones on...
98,2, jah. Et no see, siit kohe tekib järgmine küsimus, et miks peaks üldse nagu selles kontserdikorraldus businessis olema, kui sa võid isegi lauluväljaku täis rahvast maja tuua kõik piletid ära, meie 60-70 tuhat piletid, aga siis annad enamuse, kõik artistil ära endale ei jääge, aga samas kui jääb 5000 piletid puudu selleks, et nii-öelda artisti garantiitasu ära maksta, siis paned omast taskust. Kus on loogika?
Ma ei tea, kus see loogika on, aga kuskil see loogika on sellepärast, et konsert ei ole ju tehakse. Eks seal tegelikult on niimoodi, et eks seal arvestatakse mingisugune korraldaja tasu kaike nendesse kuludesse sisse ja praegult eriti kui tuuri raamatupidajad nõuavad kõiki kulusi ja arveid ette, siis mis seal ikka salata, ja peadki need arved ette küsima juba mingi väikese ülekattega lihtsalt sellepärast, et kui pärast peaks su siis tarnia esitama mingil põhjusel suurema arve, siis see juba ongi sinu murena.
Ja ma just kuulsin, et siin Euroopas ühes riigis, kus Taylor Swift andis 3-4 kontserti, siis tegelikult see kohapealne korraldaja tegelikult ei teeni.
Jah, mul on siin ka, ma tean ka, et kui isegi siin ühes riigis, kus esines ka üks kuulus välismaine artist müüs ühe staadioni välja, tahtis kangesti teist veel teha, korraldaja läks kaasa, poni teise staadioni ka müüki, teist staadionit müüs kuskil 60-70% ja lõppkokkuvõttes ei korraldaja kahe staadioni kontserti korraldamiseks miinus. On ka sellised juhtumid.
No jah, see tundub servapüdi täiesti loogiline, kuigi tegelikult isenäslikult on ju päris mõistlik teha kaks areenat või kaks staadionit või kaks mis tahes venjut järjes, sellepärast, et siis sellisel juhul on võimalik produktsioonikulusi jagada. Et no me kas või sama Baltic Live ju korraldab kaks Manovari kontserti järjest puhtalt lihtsalt sellepärast, et lihtsalt lava on püsti ja helitehnika on püsti ja valgustehnika on püsti ja enamus kulusi on võimalik splitida. Ei, no see ma saan sellest kõigest täiesti loogiliselt aru, aga no siis lihtsalt huvitav on alati see, et mis moodi kelle käsi jääb peale, kas korraldaja või siis artisti manageri puhtalt, et noh, kuidas stiil on nii-öelda konstrueeritud.
Jah, aga no, kõik asja ei saa otse eetris rääkida ka, eks, et mis stiile veel ja mis nippe veel kasutada. Eks,
mm-hmm.
Aga mulle järjest enam nagu tundub, et siis bändi või tuuri accountant versus promootor, et mõlemad pooled teavad natukene ka mõlema poole nippe ja natuke mingis kohas pikustivad ka natuke silma kinni.
Jah, ega no, enamasti artistid, kes tulevad koos raamatupidajaga tuurile, tegelikult on ütlemine, et rockmuusika suri siis, kui raamatupidajad tuurile kaasa tulid. Aga no lõpude lõpuks ega need bändid, kes tulevad koos raamatupidajaga, siis need on põhjusega nii suureks saanud, nagu nad on.
Kas sa muidu seda storyt üldse mäletad, tead, kus see protsendi, kes selle protsendi
ei tea.
Välja tõi ja kes selle, kus see protsendi jagamine tuli?
Ei tea.
Selle peab tänama Mick Jaggerit.
Mm.
Mick Jagger mõtles selle asja välja, kui ta mingi 80 lõp, ma aasta ei täpselt ei mäleta, aga kui ta esimest korda kaineks sai või noh, siis mõtles, et sai aru, et kui nad müüvad mingi teatud summaga kontserti korraldajale oma show välja ja kontserti korraldaja müüb staadioni täis, kontserti korraldajad teenivad kordes rohkem kui bänd. Et oli 80-tel, 70-80-tel oligi niimoodi. Bändil oli hind. Sõltumata sees, kas ta oleks esines siis areenal või staadionil, bändi hind oli mingi fiksitud summa. Ja siis bändid hakkasid nägema, siis tänu siis kaineks saanud Mick Jaggerile, et kontserti korraldajad teenivad kordades rohkem kui bänd. Ja siis tema mõtles selle protsendi jagamise süsteemi välja.
No jah, eks see lõpude lõpuks on kuhugi maani on see loogiline, et kui jätta välja see riski võtmine, siis tegelikult talent on ikkagi ju see artist, eks ole, et tegelikult kontserti korraldada mõnes mõttes oskavad paljud, aga neid lugusi kirjutada kõik ei oska, et selles mõttes on see kuhugi maani loogiline, kui välja jätta see, et tegelikult kontserti korraldaja võtab selle ärilise riski ikkagi.
Aga nüüd me jõudsime ühe punktini, eks ju, mida tegelikult peaks nagu mainima või nagu võiks nagu mainida just nagu noh, oma või oma keskelve. Et kui me paneme piletid müüki, siis mis rahas on, kui inimesed ostavad piletid? See on 100%. See on artisti raha tegelikult.
Mm-hmm.
Me ei müü ennast, me ei müü pileti müügisüsteemi, me ei müü venjut, me müüme artisti.
Mm-hmm.
Ja see, kui praegult minule näiteks väga, väga ei meeldi see, et venjud on pannud umbes meie arendustasu on näiteks 1 euro või siin tõsetakse juba 1,50, mõned on 2, mõned on 2,50 per pilet. Või siis piletimüügisüsteemil on lisaks see, me maksame nagu nii protsendi ära piletimüügisüsteemile. Aga siis on veel tõhtud, see on mõeldud välja mingi ala digitaalpileti töötlemise tasu või mis iganes asjad. Ja siis piletimüügi operaator või venju seletab kontserti korraldajale sinimselt, et ära sina muresse, sina saad oma raha kätte. See ei ole üldse sinu raha. Et klient maksab selle raha, et ta maksab selle otse meil. Saage aru, kulla piletimüügisüsteem ja kulla venju. See ei ole sinu raha. See ei ole kliendi raha. See ei ole minu raha. See on artisti raha. Iga sent, iga kopikas. Mida klient maksab selle kontserti eest, see on artisti raha.
Ja, aga no ega siit võibolla ongi paras minna edasi tegelikult tänase päeva Eesti kontserti korralduse väljakutsete, nii et kindlasti kaks olulist teemat sa juba tõid mängu, milleks on siis venjud ja milleks on ka piletimüük. Noh, tõsi küll artisti võtmest, aga siiski tegelikult on need noh, olulised teemad, et kui tuleme selle venjude ja piletimüügi tasude juurde võibolla veel korra tagasi, aga kuidas sa üldse tänast Eesti kontsertimaastikku näed? Mis on siin kõige suurem väljakutse näiteks sinu taolisele korraldajal?
Kõige suurem väljakutse on see, et et kas inimestel ikkagi on raha, et neid kontsertipiletid osta. Miks nad peaksad ostma kontsertipiletid, kui neil näiteks on raha jääb iga kuu lõpus puudu oma toidulaua katmiseks või oma garderoobi täiendamiseks, milleks iganeks oma elus vajalikuks. Et mina näen seda, et antud hetkel on nagu riik on teinud hästi suure vea sellega, et ta hoiab kontserti korraldamise kontsertipiletite tasude käibemaksu sama kõrgel kui mis iganes muu kauba või käibemaksu. Et me oleme Euroopas kõige esimesel kohal kontsertipiletite käibemaksult ja et see võiks ja peaks ikkagi olema oluliselt madalam kui muude teenuste või kaupade käibemaks.
Kas seda mõtet välja ütlema ajendab sind see, et inimesed lihtsalt ei jaksa tulla, see läbi jääb sul teenimata või hoopis see, et hoopis artistid ja üleüldised artistid on oma tasusid tõstnud, üleüldised kulud on suurenenud ja tegelikult meie konkurentsivõime ümbritsevate riikidega on vähenud.
Absoluutselt, pigem see just, et kui on artistil võimalik teha kontsert näiteks Riias, kus on suurem venju ja käibemaks on null, siis loomulikult elistakse seda. Ja lõppkokkuvõttes on see, et teenimata ju jääb ju ja sellel samal meie riigil, kes seda käibemaksu on tõstnud selle nii kõrgele piletitele ja tõstab seda veel järgmine aasta, eks? Et meil on naaberriikides, kus on käivad suured artistid, on väga ehedad näited, kui palju on tegelikult jäetakse raha, kui suur on praegu maailmas on kontsertturism, väga suur, et kui palju jäetakse raha tegelikult riiki.
Jaa, ma olen sellega absoluutselt nõus sellepärast, et siin kevadel olin Singapuris ja käisin Taylor Swifti kontsertil. Ja siis käis nii-öelda uudistes seal koha peal läbi Tai riigi juhtide etteheide, et miks Taylor Swift esineb kõik Kagu-Aasia kontsertid ainult Singapuris, sellepärast meil, või see oli tegelikult meie Tai või Malaisia riigi juht, kes siis ütles, et aga selle arvelt meil jääb kõvasti raha teenimata.
Just.
Et mis siis tegelikult see põhjus oli, et miks nad sinna läksid kuultavasti tuli riik ka seal vastu selle korraldamisele ja hiljaaegu tegelikult ma lugesin, et Madonna mängis või tegi ainult kontserti Rio de Janeiros tasuta rannas ja siis linn luges kokku, et üle tükki aja olid kõik hotellikohad lõpuni välja müüdud ja linnale teenitav tulu, lisatulu tavapärasega võrreldes oli 50 miljonit dollarit.
Täpselt nii see on, et meil on ma arvan, et me ei pea sellel nagu käibemaksu teemal nüüd väga palju siin täna peatuma lihtsalt sellepärast, et meil on erinevad grupid ja rühmitused tegelevad sellega väga põhjalikult ja on väga põhjalikult välja arvestanud selle ja arvutanud, kui palju riigil jääb tegemata teenimata raha, kui suur kontsert läheb Eesti asemel riiga.
Et tegelikult ma arvan, et meil ka oma sunti inimesed on natukene kohati vahepeal vale nurga alt sellele lähenenud, et on räägitud kultuuri kättesaadavusest ja kultuuri pileti hinnast kultuuri kontekstis, aga tegelikult võib-olla veelgi rohkem ja veelgi olulisem on rääkida turismi võtmes, ehk siis sellest, et millised on need tulud, mis meile saavad tulla, aga räägi sellest, et kuidas sa tunned praegu üleüldse rahvusvaheliste artistide hinnad on liikunud viimase, ütleme, et see viie aasta jooksul või alates COVIDist?
Noh, kus nad ikka liiguvad, ikka üles poole. Ise tead ju väga hästi, et siin on viie aasta taguse hinnade või pakkumistega isegi vaevus võibolla mõned sulle vastamagi.
Mis sina arvad, mul on enda arvamusega, mis sina arvad, et mis tegelikult seda hetkel põhjustab seda olukord?
Põhiliselt ikka see, et kontsert ja merchandise müük on nagu artisti nagu number üks sissetuleku allikas. Kui vanast oli see plaadimüük või siis autoritasudest ära elamine, siis tänapäeval on ikkagi kontsertid see, millest artist teenib.
Ja no ma ilmselt kiidan takka, et ma olen seda täpselt samamoodi, et kui äri on nii palju muutunud ja meil on Spotify'd ja enne Spotify'd just. Oli Napster ja mis meil kõik on, siis tegelikult see on ootuspärane, et raha tuleb kokku korjata kontsertidest. Kas kui palju sinu ettevõtlust kontserti korraldana mõjutab üldine konkurents kontserti korraldajate vahel Eesti turul?
Ikka mõjutab. Ikka päris palju mõjutab. Et, no, igal aastal ikka on sellised juhtumeid, kui ma teen artistile pakkumise ja artistide võimel on juba teie turult on nagu parem pakkumine või aitäh, et tegid pakkumise, et sa saad selle kontserti endale, et meil oli pakkumine küll, aga oli palju nõrgem pakkumine, ka sellised juhtumisi jäänud.
Okei.
Okay. Et noh, ütleme, see kui terve konkurents, ma arvan, et on isegi võibolla päris hea, noh, sõltub ainult sellest, et kui nüüd on artisti agent on selline, kes ta nagu kunstnikult üritab hakata artisti hinda nagu üles pushima, et saab sinu käest pakkumise, siis ta listab mulle, kuule, näe, tema tegi pakkumise, siis kas ta pakkud üle. Et see võibolla ei ole nagu väga, väga ilus, ei ole väga meeldiv, aga juhtub ka, on ka selliseid juhtumeid.
Kui palju sul on viimase 10 aasta jooksul ette tulnud olukordi, kus sa paned selle teise pakkuja või kolmanda pakkuja ka seljad kokku ja teete kontserti mitme peale?
Noh, on tulnud, aga üldiselt on ka niimoodi, on ka paar korda olnud ka sellised juhtumeid, kui me räägime konkurendiga läbi, ütleme, et kõlad, tee sina, ma ei ole huvitatud või midagi sellist. On, jah.
Aga pigem mul on tunne, et Eestis tehakse pigem nagu harva koos.
Pigem tehakse harva, jah.
Mis see põhjuseks olla?
Et ma tean, naaberriikides võimalt, noh, arenenud naaberriikides, suubisnes arenenud riikides, Soomes ja Rootsis tehakse nagu rohkem. Isegi päris sellised, kes on nagu mingitel aladel on päris nagu konkurentid, et mingit kontserti tehakse koos, ma olen näinud. Ma arvan, et see on selline arenemise teema, et me areneme veel. Et ma arvan, et me tulevikus võib näha nii mõndagi kontserti korraldajat koos tegemas kontserti.
Ma mõtlen, et see on nagu natuke selline Eesti eripära, et tegelikult kui on tunnetus, et võiks ise võiks selle kontserdil hästi minna või tegelikult mis tahes tootel, siis sa tahaks nagu maksimaalselt endale ja siis tegelikult tegelikult ka väga ei taha ju näha, et konkurentil läheb hästi, et siis ja tegelikult kui juba näed, et oleks võimalik teenida, siis ei ole ju hea anda 50% ära.
Jah, aga samas on see, et mina mõtlen seda, et kui on okei, okay, on tõesti rõõm jagada kasumit kaaskorraldajaga, aga veel suurem rõõm on siis, kui sa üritus läheb miinusisse ja sa ei pea 100% maksma seda miinuskin, et kaaskorraldaja maksab pool sellest kinni.
Ja see on alati.
Aitab sul seda ka tasuda.
Ja see on alati positiivne.
Et ma arvan seda, et kui nagu korraldajad rohkem nagu mõtleksid selle peale, et okei, jagatud kasum, aga jagatud kahjum on jagatud kahjum, et siis tekiks võibolla rohkem seda kooskontserite korraldamist.
Mm-hmm. Kuidas sa hindad või millise hinnangu sa annaks rahvusvaheliste artistide kontsertid versus Eesti artistide kontsertid siin turul selles mõttes, et kas Eesti artistide kontsertid on suhteliselt kallid võrreldes välisartistide kontsertidega või välisartistide kontsertid on suhteliselt odavad? Ma mõtlen pileti hinda tarbija jaoks.
Ma ütleks, et oleneb. Et kui on esineb Eesti artist, kes ei esine iga nädalavahetus kuskil klubis või pubis, ja teeb aastas mõned kontsertid eksklusiivsed ja ma arvan, et tal võib täiesti panna kõrgema pileti hinna isegi võibolla kui mõni välisartist ja see on täiesti okei. Aga mõned välisartistid jälle võibolla tõesti ei jõuagi siia esinema või saagi siia esinema, sest et nende hind on nii kõrge, et me peaksime panema nii kõrge pileti hinna, et nende publik, kes tahaks selle kontserdile minna, ei ole valmis sellist pileti hinda maksma.
Kuigi no praegu tundub, et või vähemasti mulle on tundunud, et hinnatase keskmine pileti hind on tegelikult jõudsalt kasvanud kahe viimase aastaga. Et
no, siin, alates COVIDist.
Alates COVIDist, jah.
Kas tõusma korralikult, jah.
Et kui siin mõni aeg tagasi ise tekin kostinguid ja panin pileti hinnaks seal 59-69, siis tegelikult praegu enam 59 eurost piletit nagu ei panegi, et pigem on siin 79-89 ja ma vaatan siin, et meil ongi 89 eurosed piletid juba mõnel lauluväljaku kontserdil ja tegelikult ei ole harv juhus, kus piletid on ka 99 edasi ja fännipiletite eest makstaksegi
just
veelgi rohkem, et ma mõtlen selle peale, mõned näited lihtsalt, et kui nüüd Sigur Ross on Alexelas, siis seal piletitase on 99-150, no ma ütlen suurus järgus, mis tundub mõistlik sellepärast, et kaks saalis on 3600 piletit on suhteliselt piiratud kogus pilete, et kui ma mõtlen selle peale, et Baltic Live Agency korraldas siin Armin Van Buureni show lauluväljakul, siis fansooni piletid läksid suhteliselt kiirest, need oli 1500 tükki, hinnaga 145 eurot pilet,
mm-hmm.
Et noh, tegelikult ollakse just kui nagu valmis maksma, aga kas siin sinu hinnangul on oht, et praegu viimase tendents on nagu liiga järsult üles poole?
Ma arvan, et ei ole. Et ikkagi see nõudmine ja nõudmise pakkumise vahekord ikkagi paneb selle piletina paika. Et kui on olemas inimesi, kes tahavad 150 eurot maksta vähe parema koha eest, eks, ja siis on väga tore, las nad ostavad. Et see on tore, et need piletid on olemas ja kätte saadab meile. See on nagu oleks selle kontserdi majas. Kui keskmine pileti hind on kontserdil võibolla mingi 65 või 70 eurot, siis noh, 900 rida ei ole mõtet panna selle hinnaga müüki, kuna seal on alati inimesi, kes on nõus 150 maksma selle koha. Pärast see siis peaks olema odavamalt müügil, kui on olemas inimesed, kes tahavad maksta rohkem.
See oli huvitav, et sa mainisid et tagasi seda, et Eesti artisti pileti hind sõltub sellest, et kui eksklusiivne see kontsert on.
Ma arvan küll, jah.
Kas siin mõni aeg tagasi alustasid erinevad kontsertikorraldajad Unibet Areenal, tegelikult isegi juba Saku Suurhallis ja nüüd seal Unibet Areenal erinevate Eesti artistide kontsertide korraldamisega, et meil on seal olnud Termikas ja meil on Smilers ja meil on Anne Vesk ja meil on Evert ja kes kõik veel. Millal sa arvad, et Eestis toimuvad esimesed staadionikontsertid Eesti artistidega?
Nööp juba tegi minu artist Eesti esimest staadionikontserti.
No jah, noh, eks see oli seal 12-13 000 piletit, et see on sükkene. Saad aru küll, mis
ma
mõtlen.
Jaa, saan aru küll, jah.
Eestis on
pole staadionitki, ma tahaks öelda.
Või?
No, staadionimõistes.
Staadionimõistes, aga ütleme, et sul on esimene Eesti artisti kontsert, kes paneb 30-40 000, niimoodi, et paistab hästi lauluväljakul, et kas sükkene aeg üldse tuleb, mis võiks olla, see on sükkene nii-öelda mõttemäng praegu, et mis võiks olla see, kes võiks olla ja mis tingimustel see võiks olla?
Kes võiks olla, neid vast mõned ikka on, aga tingimused on ikka sellised, et see sama eksklusiivsus. Et kui meil läheb mõni tippartist läheb pensionile, ütleb, et ta nüüd enam konsert ei tee, eks ju. Ja siis mingi 3-4-5 aasta pärast otsustab anda ühe konserdi ainult. Siis on see täiesti võimalik. Et ka Soomes on, okei, Soomega on ennast Eestit juba veel väga raske võrrelda, sest Soome on väga, väga vanade traditsioonidega rockimaa. Aga Soomes on samamoodi. Vanad tegijad tulevad paariks kontseriks kokku, teevad paar staadioni kontserti ja siis on jälle paar aastat elavad rahus, kui teevad jälle paar kontserti.
No, Soomes ongi kuuldavasti see praegu trend,
ja
et artistid ongi, teevad jälle staadioni ja põhjendus, kus juures on see, et nad isegi see pole eksklusiivusega seotud, vaid et nende fännid saaks seda konkreetselt bändi näha ka nii-öelda staadionil.
Staadionil, jah.
Ja, et see on selline huvitav viis läheneda.
Aga nad ei esine iga õhtu ka Amigos, eks?
No seda küll, jah. Seda kindlasti. Saame bänd kindlasti mitte. ma saan aru, mis sa
mõtled.
Ja no tegelikult on ju näide ka Lätist Brainstormi näol. Et nemad ka klubis ei mängi, vaid kui teevad, siis teevad õues ja staadionile ja 30 000 inimesele korraga.
Ja. Ma ütleks, et teha, et Eestis potentsiaali selleks on, aga selleks peab see potentsiaali oma artistis lõpetama mõneks aastaks ära igal õhtul mängimise.
Mm-hmm. Mis meil on siin Eestis järjest populaarsemaks saamas erinevad tribuutkontserdid, olgu need siis Eesti artistide kokku pandud kavad või siis ka välisartistide tribuutkontsert. Ma tean, et sa ise oled ka mõnda teinud.
Ma ei ole sellest patust puhas.
Jah, et mis see nii-öelda loogika on, et selle nii-öelda taga, et sa maksad 10, 15, 20 000 eurot võibolla, et tuua siia kas siis teisik või keegi, kes teeb seda muusikat järgi, küsid Eesti artisti mõttes või Eesti artisti kontserti pileti hinna mõttes pisut kallima pileti ja noh, ma tean, sa oled mõnel juhul ka päris head edu nagu saavutanud nende kontsertidega. Mis see mõtte mall seal taga on?
See on teema, mida ma olen mõelnud, mida ma olen arutanud. Et kõigepealt ma toon näiteks selle, et ma olin täpselt aasta tagasi, ma olin Los Angeleses, Hollywood Bowlis mängis Guns N' Roses ja ma läksin sinna kontserdile, mitte sellepärast, et ma nüüd väga suur Guns N' Roses fänn oleks, aga ma ei olnud sattunud varem Hollywood Bowli. Oli väga vahva, väga võimalus elamus Hollywood Bowlis käia Guns N' Roses kontserdil. Ma ei olnud lõpuningi seal, ma jalutasin läbi linna veel tükk maad lihtsalt, et värsket õhku nautida jalutada ja samal õhtul siis mängis Los Angeleses vähemalt kolmes klubis Guns N' Roses tribuut, kus kes ka kõva piju. Et see tribuutbänd on ikkagi, kui on hea tribuut, siis inimesed tulevad seda hea meelega vaatama. Ja et see põhibänd, keda nad siis nagu austavad, ei jõua igale poole mängima ja inimesed ei jõua neid lihtsalt vaatama või nad ei saa vaatama, nad ei saa kontserdipileteid kätte ja nii edasi. Ja noh, kui me vaatame meie Eesti siis seda tribuutbändi turgu, siis ma saan nagu aru, et Queen ja Abba, eks võivad iga aasta mängida päris mitmes kohas ja päris mitu korda ja neil läheb päris hästi. Et kui me võtame nagu sellised tribuutbände, mis on artistidele, kes on veel elus ja tegutsevad, siis nende juba vaadatakse seda, kui professionaalne ja kui kõva see kontsert on. Ma olen nagu sellest nagu aru saanud. Mis seal salata? Kontserdil turul hetkel sa tead väga hästi, on ka sellised kontserdikorraldajad, keda me oma vaid keskest nimetame kauboideks või turusolkijateks. Need on peaasjalikult välisriikide kontserdi korraldajad, kelle firmad on registreeritud ka välismaale, mõnel võibolla ka Eestis, aga Gmaili kontodega meiliaadressid ja nii edasi, kes nagu üritavad teha sellel turul seda, mida keegi jumba ees ära teinud, et läheb vist hästi. Et ma olen loobunud tegelikult päris mitmest või siis tegelikult ma olen loobunud tribuutbändide kontseritest. Tõenu sellele, et need cowboy promootorid on siis tulnud välja mingisuguse üli odava ala koolibändiga, kes mängib siis mingisugust ala nirvaanat või mida iganes, kelle tase ei kannata nagu kommentaarel.
Aga kuidas see kontserti pileti ostja? Ma mõtlen, kontserti pileti ostja läheb ju pileti levisse või pileti taskusse või tiketeri, vaatab, et oh, näed, siit oleks ju tore meelelautus mulle, kuidas tema peab sellest aru saama, et mis on kvaliteetne ja mis ei ole kvaliteetne?
Noh, paraku hinna järgi, et need mitte kvaliteetsed kontsertid, et need on ikkagi seal sellised 30-35 eurose piletiga, ja kvaliteetne tribuutbänd maksab päris korraliku raha. Et ikkagi kvaliteetse tribuutbändi pilet tõenäoliselt maksab enam vähem sama palju kui tavaliselt keskmine kontsori pilet maksab. On minu arvamus.
Ma ilmselt pean nõustuma, kuigi kuskilt maalt ongi see, et ilmselt tuleb tõmmata vahe vahele, et kas on need artistid või ütleme, et need tribuudid, kes on kokku kutsutud sellepärast, et originaali enam pole või siis tegelikult, mida ma see aastaga ise kogesin, on see, et kui näiteks sa ise tegid Adele tribuudi Alexelas, siis on selge, et Adele Eestis ei tule. Et see või ei tulnudki, sellepärast tema tuur toimus ka ainult Münchenis 10 kontserti ja seal pileti hinnad ju olid 80 000 piletit oli üldse kokku. Igal kontsertil ja pileti hinnad olid seal 200 kuni 400, eks ole, siis on selge, et sellist mahtu Eestis ei pigista absoluutselt mitte kuidagi välja.
Ja sama Adele juures tuleb välja see, et tegelikult on ju igal tribuutbändil on oma kodulehte, oma story, et milleks see bänd on nagu ellu kutsutud. Ja selle Adele tribuudi, ehk siis Katie Markhami puhul, oligi tema fenomen see, et ta telesaates laulukonkursil võitis ära Adele jäljendajate siis võistluse, kus siis finaalis üllatav oli üheks Adele jäljendajaks ennast maskeerinud ka Adele ise.
Et
see, kuna see story lihtsalt on nii hea ja see laul ja on iseenesest tõsiselt hea ja see show ongi tõsiselt hea, siis tänu sellele ta ongi müünud.
Mm-hmm. No jah, loogiline, et aga no ma ei taha liiga palju tribuutid juurde jääta, kuigi ma saan aru, miks need tehakse, ma saan aru, miks nad on. Räägi parem seda, et mis tulevik toob?
Sa mõtled konkreetselt, et mis toob järgmine aasta?
No alustuseks, et mis sul, võibolla sa pole selle peale isegi veel mõelnud, aga kaua sa teed? Või kaua sa üldse plaanid, nagu, mis end üldse veel drivib? Nagu? Et sa oled ju elanud selles elus seda kontserti manageerimise muusika asja juba varsti...
Ja varsti 40 aastat.
Varsti 40 aastat, et mis nagu drivib? Et kas see on selline asi, mis panebki kuni lõpuni välja?
Ma arvan küll, et tega mul ei ole nagu mingisuguseid muid nagu huvisi või asju nagu vahepeal nagu tekinud, et ma okei, mingi 2000-tel mingi aeg ma mõtlesin, et võiks nagu vahetada nagu ala ja hakata näiteks kinnisvaraga tegelema tol ajal hetkel oli väga populaarne seal osta müüa vahetada kinnisvara. Aga siin ma sain päris ruttu aru, et see ei ole minu ala. Sain korralikult tostu näppe ja ikkagi ta ei meeldinud mulle ka see ala üldse. Et ma nüüd olen ikkagi kontsordi businessis ja ma ei ole plaaninud küll midagi muud teha.
Sa vahepeal, sa ütled, et sa ei ole midagi muud plaaninud teha, aga sa üks jagu osa aastast veedad ka Eestis teemal.
Jaa, no see on, ütleme, see on selline tervise pigem selline probleem või sellise. Et kuna liigesid ei pea seda külma talve vastu, et juba päris mitu aastat, et ma olen nagu tais nagu talvitanud ja kuna mul on tohutu looduse huvi endal nagu hobina, siis ma korraldan tais džunglimatkasi ja sukeldusreise ja selliseid väiksemaid matku teen. Aga see ei ole, igal juhul see ei ole business, vaid see on pigem see, et oleks mõnus aktiivne puhkus.
Ehk siis, mida sa öelda tahad, on see praegu, et kui sul on laua peal, kas teha soojal maal ekskursioone või teha Eestis külmal maal kontsertibusinessi, siis sa pigem ütled, et sa teeks Eestis külmal maal kontsertibusinessi, sellepärast, et see on veelgi südame lähedasem kui teha matka tais.
Jah, ja eriti hea on veel see, kui üks ei välista teist. Et, et tänapäeval ma ei pea ju kontoris käima ju, ju Tallinnas, eks? Et ma võin kontoris olla ka märksa soojemas kohas. Et, et kontoritööd saab teha igalt poolt maailmas. Et, et, et jah, ikka.
Aga, aga spetsiifiliselt järgmist aastat silmas pidades?
Teades ja vaadates, mis järgmine aasta juba, juba müügis on, millised suured kontsertid ja eeldatavalt võiks veel mõni suur kontsert tulla, siis ütleme, et ka väga ettevaatlikult tuleb vaadata järgmise aasta peale. Minu, minu enda kontserite sisukohast. Mul on plaanis mõningad kontserti ja mõna suurused kontsertid. Ma plaanin ka võibolla mõnda väiksemat vabahukontserti, võibolla isegi mõnda Eesti artistiga, aga konkreetselt veel midagi nagu ei ole julgenud järgmiseks suveks mingi panna. Et pigem ma olen nagu seda meelt, et kuna, kuna on suuremaid kontserti korraldajad, et siis vaatame siis, mis nagu sellelt turult nagu väiksematele kontserti korraldajatele alles jääb.
Aga sa sellest ei usu, et, et kui näiteks praegu siin sügisel on tulnud järjest kontsertid välja, järjest on kontsertid välja tulnud, et et kui inimene ostab septembris või oktoobris pileti, et, et siis on tal see kulu juba tehtud ja tegelikult sina tuled detsembris või jaanuaris või veebruaris oma tootega, siis tegelikult inimene, kes on suve, suvesse kontserti pileti mõnele muule projektile ostnud, siis tegelikult ei pane pahaks osta, aga võibolla sinu kui jutu märkides väiksema tegija kontsertid.
Jah, juhul kui tal ei ole kõik raha läinud ära automaksu ja muude maksude peale, et jah. See on, see on võimalus. See on võimalus, aga noh, ma ütlen ikkagi, et tuleb väga hoolikalt jälgida ja valida seda, seda artisti, mida, mida tuua, seda konserti, mida teha ja kust korraldada, et inimesel, et ta, inimesel oleks nagu tahmine ja soov sinna minna.
Kas üks viimaseid küsimusi täna sulle, et, et konserti businessis käib ka see see elu natuke nagu lainetena, et, et, et meil oli, noh, mina mäletan, et 2008. aastal oli üks periood, kus nädala jooksul oli umbes 5 Saku Suurhalli kontserti ja oli üldse palju toimumas. Siis siin 22 aastal oli palju toimumas, sellepärast, et kõik need COVID-i kontsertid olid surutud ühte aastasse kokku. Siis selle info pealt, mis sul täna teata on, siis 25 aasta on täis, on suur, on üks suuremaid, mis üle üldse viimasest ajast meenutada.
Ma arvan, et aasta 2025 tuleb konserditel hästi, hästi suuras. Hästi palju kontsert.
Ja siis lisaks sellele, mis me juba teame, siis, siis suvel nii kui nii tuleb veel projekte juurde. Baltic Live Agency projekte saab vaadata balticlive.ee kodulehelt loomulikult, aga kus sinu projektid on? Sinu projektid on põhiliselt Piletilevis.
Minu projektid
on, on, oma kodul?
On, on siis Facebookis on Musa Klubi. Musa Klubi alt on meie, meie projektid on ka kui seal. Seal kõik nagu üleval. Meil on ka sõlka nagu konsertklubi. Nagu teiselgi on konsertklubi, meil on musaklubi nime all on konsertklubi.
Väga lahe. Aitäh, Andreas, et tulid. Aitäh, et vestlesid. Ma loodan, et...
Aitäh, et viitsisite kuulata.
No, mulle meeldis väga see vestlus. Mulle meeldib alati sinu kokku saata, aga aitäh. Eriti meeldib mulle ajalust kuulda ja ja mõtted tuleviku osas olid ka päris huvitavad, et vaatame, mis siis 25. aasta toob meile.
Vaatame.
Aitäh.
Jõudu jaksu.